denw aw dan se ni ye aw tɔgɔla kɛnɛ de sigile tuso grɛn ni dɔgɔkun ɲi na an kɛlen do k'an cɔngɔ medina kura espace publiki dɔ la jeu de hasard et ses conséquences sur les jeunes joueurs an bena kuma o de kan an y'a jate minɛ k'a ye ko bibi na an ka sigida kɔnɔna na o yɔrɔ caaman ne cɛyalen do i n'a fɔ jeu de table roulɛtu pokɛru fɔɔ ka ta se les courses de chevaux et les paris foot y'asa ka se ka kuma o kan togo min an ye wele bila ma minnu ma Oye Mamadou Kanouté ni ale électricien. Bonjour Mamadou.
Bonjour, ça va?
Ça va bien. Anga ma flana welele ale Modibo Traoré, ale employé de commerce de ke. Bonjour Traoré.
Bonjour.
Anga ni jemu kan konana ana Bamako ka hakilina lameni shijenka. Question d'auditeur ou bambolo, musique bambolo foka tase Fatim Togola ale ka chronique bon conseil ma. Au danse anga geren kononana
wow danse
kanute ni traore au koni ku ya yirane la ko nemna nga par soro bire ndu ma nga par soro folo
ah ibi ga par soro ke komi baro dam nadu
aha
na meta kala ibi do soro la chama yere ati dese inshallah
okay amena anga bije mu kain damne ni anga question d'auditeur doy
anikle netoye bibata konate ne nyiningali re mune be jeune blari katoka jouer kon fait jeu la jeu de hasard nuna
van
bon meme jeune blage de hasard la mega kin la me baratayan de do baratayan de do
edu e kanote
bon atete me murbu tayan baratayan de do jamana fantan jamana do ni baraba na mo shiti nyashi suma
okay nga ebe wakati joli de bla yasa ka seka iga ni jeu nunu sigi senga kata peu mieux jeu
amake baraya nous sommes des chers fils hein ay sou tay ngara bara de malla ani barati la saniga ake baro la ngole tika papier tay ki sigi ko laje
ah van ebe gagne dongo do
oui neta gagne dongo do no ko ngodo lang garze ka be farachi so ko bara ni mala
oh ne garze ka farachi ebe seka joli joli nyoko na soro
okay bo nega je dola gagne dola ni 11000 soro dola fana ni 80000 soro Paris foot la fala ni sigile ya londro oui 19000 chima o ronin ben bo la dro kata wa sababo ko chiso na songo ni nkonu e menna ka 4000 to ko ton ko reke nga essence songo na nga kredi songo donc so wan garse be farachi
ah okay edu e kanté
bon le wan mala ni na san fly bon le garji ge farachi ko chien chama ereli mi war mi senu me soro kom kuma ba we soro bon ne be jouer me atine ka bara fene chienne parce que ni a me be jouer fi ka ta doni ni ke pour ke ka do soro parier benaga mizi de du ni te chama soro te ka chama jouer chino ne garji ge farachi ko chien chama menega kuma ba ere gra biolon vla ani doni au gra e course en direct la dinga konala
wabi olonfla
wabi olonfla ani waworo ani keme nani
ah iduma ne ga par di folore
bon mega par di me na soro la koma en chomer chama me nyongo ngano nere watan chegine klaulun nyongo nje wala sa beka seni doyesu moy sa mbé dematigi
okay ore hukumu konana na ansera bamako shifin douma yasa ulufana ku hakili na fo ni je de hasard ko uka ore uyu kuma kaun tengu amsetu gogo ture aleka kuma barala an lame
demisenu benyasi je de hasard numa kamasoro hakila gafo aga no warga sole ganuga ale fetele ala nga femendo konimante parce que il va jouer sia chama te warso donc ne bula mai
e je de hasard nuko mutano ave fo bomana kana chama ne kona akila koni gouvernement mali gouvernement kana na mesure do ta wala sa ni jeune wele ka dabla parce que demisendo beno no degela ni je de ni je la donon o bese ka ta choue ni ko ka ta jeune ou kef
vraiment al ni gaina la après ta rabbe ta la et puis il y a absolument beaucoup de pousses qui plafent chamana na ne recommence jouer mais finalement ne rien il faut ne même sur ta sur ne même jouer ba chana même sur
fiani ki yere bla fitini mi bi bolo ka to bla fena ita do femi la main femi ikata kadu bara la mi me se ka wardi machine
okay au boraka anteri chifi mfana hakilina me je de hasard ko ka van e be se ka mufo kanununga akilina dafa
okay chifi nta roflo mingo ko amai ne ba kilam do la war ko lonte ngui war ko lonte ne ne be mo do adobe chenso bi so ke fembe u ka so jole me bo lonse u la do re tara gan re to jamana ka noy français ka wari che kana na ka e me bulu ni so sala ase kelen kono ya donc moi je peux dire que bibi na lubo berla musow talen bɛ luwanse la i bɛ wulu la mɔgɔw ka biro b'u kɔnɔ donc hali n'a y'a da ka sunɔgɔ don jara don ma ja kalo mana sa a b'a ka wari minɛ donc o yɔrɔ la n'i ko k'a ma ɲi est-ce que n'ale tɛ sa ɲɔgɔn na o ye ne ka o jaabi ye filanan in ye min ye min ye min fɔ k'ale bɛ min don a la k'ale t'o sɔrɔ bon bɛɛ n'a ka faamuyali cogo don ko la ni n y'o de fɔ kuma kɔnɔna la min taara gagner tɔ jamana kan ka na ni a ye i bɛ taa sɔrɔ an lama wari caman bɔ wari sɔrɔ cogo caman bɛ yen nɔ n'ala b'i sɔn a t'i ɲininka i fa jamu na a t'i ɲininka i ba jamu na donc n'i ka chance de i ka paie min ta i ka 40 billet kelen bɔ k'o don a la walima walasa i ka se ka million sɔrɔ e i b'a sɔrɔ kɛ mɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa olu bɛ wa 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 yirika ta k'a don a la olu bɛ wari min don a la o t'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ perdi mɛ n'a y'i ka vie dilan eh ça fait un plus lo kɔni hakilina o yɔrɔ ye sinɔ k'a fɔ ko a maɲi o yɔrɔ fana bɛ yen nɔ dɛ o tɛ nin yɔrɔ ye dɛ
ok kanute
oui bon ne ta bɛ taa yɔrɔ min kan ne ta bɛ taa an balimamuso min y'a fɔ ko gouvernement kan ka mesure ta ko ka a dabila yɛrɛ cɛw kuma in ma bɛn ne ma dɛ baro daminɛ la an y'a fɔ ɲɔgɔn ye yan
o
baro daminɛ la an b'a fɔ ko fantanya de don wa ani baaratanya
moribo
tiɲɛ tɛ wa
i y'o fɔ
bon sisan nɔ an b'a fɔ an balimamuso ye ale k'a bolo d'a dusu kan k'an b'a deli minnu bɛ so ta a k'u to yen ne y'a fɔ bɛɛ n'a se de don miliyɔn t'i kun e bɛ se ka miliyɔn don so la an b'a fɔ n balimamuso ye k'a ka sabali a k'a to an ka so ta san an ka malo a ye gouvernement min tɔgɔ fɔ n'an ko k'an bɛ kuma o fana la o ye debajɛ de ye o sanu ka so ta dabila sanu ka so ta interdit sanu ko interdit u k'a ɲini jeune joli bɛ mun tɛ baara la aw minnu kalanna aw kan ka hakɛ dɔn dɛ Van e bɛ dɔ dɔn a la
ne tɛ dɔ dɔn a la
so jo ye haju dɔ de ye dɛ i y'a faamu wa
ok
walasa ka kuma sɔnji la o pemi min filɛ nin ye pemi ye pemi mali in bɛ joli le di gouvernement ma la question reste posée a bɛ police doté de combien de millions la question reste posée donc n'i ko ko kɔni o datugu de un a ma nɔgɔn quoi donc
Van ni kanute aw ka kuma latigɛ tɛ n ɲɛ b'a la an ka gɛrɛnnaden dɔw fana bɛ k'u kunkolo firifiri a bɛ n'a fɔ u bɛ fɛ ka dɔ fana fɔ dɛ i tɔgɔ n'i jamu
ne tɔgɔ ko Umaru Kulubali
e yɛrɛ ye ne balimakɛ
awɔ ne yɛrɛ min filɛ bon donc ni y'a ye bi bi in na ko gouvernement ka fɔ ka bɛ sanction ta pemi ko ni jeu hasard kan quoi gouvernement ka kan ka baara de créer pour que an bɛ bɔ sokɔnɔ sigi la hali ne yɛrɛ min filɛ ne yɛrɛ a jeu baga hali kunu ne ye wari dɔ dun a la
e ye joli sɔrɔ
kunu ne ye n ka kunu nasɔngɔ sɔrɔ parce que ne ye 700 de sɔrɔ a la
tiɲɛ
bon ne kun sigilen kun don est ce que mɔgɔw mun n'o di ne ma ne ye 100 bɔ ne ye 700 sɔrɔ ni y'a ye bɛ journal sɛbɛn ni so biaisé kɛ occupation de t'i la bon an ka baara yɛrɛ de ye nin ye sufɛ an b'a kan sɔgɔma an b'a kan an bɛ si journal bɔ la an bɛ tile a la bon n'u tɛ baara kere ka d'a ma parfuti pemi n'u y'a datugu fɛn wɛrɛ bɛ kɛ sigida in kɔnɔ min ka jugu ni nin bɛɛ parce que an bɛ taa bangiw da kari de.
Ok an ka kuma di an balimakɛ dɔ ma wuli i ka gɛrɛ
an sɔgɔma jama alisilamɛw
i tɔgɔ ni jamu
ne tɔgɔ ya kulubali
.
Bon ne kɔni ta tiɲɛra la ne kɔni bɛ se ka mun fɔ nin ko in na mɔgɔ caman bɛ so je ani k'a fɔ k'u tɛ baara la u tɛ kelen sɔ ne yɛrɛ filɛ na ne yɛrɛ bɛ baara la alhamdulilayi n bɛ dɔni dɔni sɔrɔ mɛ a tɛ n bali ka so je dɛ sɔ ne yɛrɛ fana akitɛlɛma ne bɛ so je n bɛ so biye ta bɔn parifuti n b'a je n yɛrɛ ka baze ye parifuti de parce que u ye apilikasɔn bɛɛ bɔ a la mun bɛ telefɔni kɔnɔ i sigilen bɛ wari bɔ i ka oranzi mɔnɛ la ka n'i ka kɔnti kɔnɔ bɔn i bɛ mize togoya min ja mɛmi akitɛlɛma ne yɛrɛ kɛlen don ka mun place 19 match de place len don ne bolo bɔn a ka ca ala fɛ kɔnɔ bɛɛ tɛna ci
e ye joli don o 19 match in na
bɔn a bɛ depan n'a y'a ja n'i ye ku suwazi i bɛ dɔrɔmɛ tan d'a kan fo ka taa se 200 fo ka taa se 1000 na a bɛ depan ni wari min yɛrɛ ja bɔn a ka ca ala fɛ ni ne y'a place ta ne tɛ wari ba d'a kan mɛ n kɔni bɛ caman place place ka bila pour que a mana kɛ togo togo dɔ ka se ka gagne o de y'o ne fɛ ka fɔ
grand frère e dun
bon hali sɔgɔma
nse
ne tɔgɔ Cheikh Mardem
.
Ne ka kuma ye mun ye parce que u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne de fɛ yan
awɔ
bon ne kɔni bɛ ne b'u encouragé
.
Ne b'u encouragé parce que hali ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tɛ n dogo dɛ ne yɛrɛ bɛ to ka n porokoto hali n'a kɛra biye kelen ne ye n bɛ to ka n chance lajɛ a la o
ok
ne n gagné na o don ne ma gagné fana o ye garisigɛ ko ye.
Van ni Kanute ani Grenaden tɔw aw b'a kalama tous au grain c'est aussi de la musique sisan an bena pose kunguruni ta ni Kin Keji ye.
Diyan tugu sanga manu chauffe ka son duman di tugu ka tension la monte ka keji la jo sisa ni awa che no moyente fanu ni statfa sisa ne me ka chauffe don angata keji be barala siwo siwo menja na me yere kalama baraka ke don angata che ni nga esprit de ban uye nye ele ba mago sisa ma bere kalama nte sege genju gula ugo baba ni konde odela kuma be me comporte kuma be me ka pose donin donin jefo jien ambalide hey. Ni wolo la ni gamade,
jama kera ne fe opere bu be fambe ayere negente courage de be ka dona dongo do kata ka fe jabaru masaka barado ai jamo gote njugu be ka motive ka barake sabula u be ku chaku ya ka yele fe bono ya soro misiki talante barake nine geji teke fe anga sigoleke me son son bois be malia una bouge ngadi nga panu yo be nga son be de snap ni ala sonama for you then la stopé même pas ça fini je faut dire en valide ne wolo la ninga made ala enda inde ne wolo la ninga made ne kana wele bona ga made jama ka pere pere jama ka pere pere jama ka pere pere jama ala bebe back le bobi oye wajibi artiste juu ya ten la beniga wakati ngani esege manu Nebe tunumbi, niye seke manu yente fanikele sorobi Che angata alama, kokele nda Jugu ya te sedaka na dogo foga kiempa Wala nekeji te sirasi, sugu be angata So te pa adena unuma Makro ye duwa ukenye Nega fanu ye duwa ukenye Fono ya soro nekeji ne mamuyunde Nala sona dono chiembe mvalide Ne wolo la ningamadi Nega na wele bona amadi Jamaka pere pere Jamaka pere pere Jamaka pere pere Jamaka pere pere
Venez de nous capter, vous écoutez l'émission Tous au grain posée aujourd'hui au grain des joueurs de loterie à Medinankoura, en commune 2 du district de Bamako. Nous parlons des jeux de hasard et des conséquences sur les jeunes joueurs. Haklina Jigina, aye un numéro enregistré ni obe WhatsApp ou ka ni obe 76 62 88 51. Yasa kasega anga kunafonu besoro. Dokun anga statue ou sanfe. Ani Mamadou Kanouté, ani Moribo Traoré, na ale anga vanie ane beka masala ani anga grenadento anga wati folola anga e joueur ya irana ka foanya na ko ube pari futini pemi uke ka foko baratu boloko ote nga ubake yasa kasega ugarzige lage ka dofara alibi soroka sisa ametanya ni anga jemukai amena kuma sisa a conséquence uka yala au fait conséquence doté ni je nonona ni course en direct ni indirect nonona kren kren yala chifi mu yereka van
mais inte conséquence la la de ñore fo debi kuma damen la mo re wiire ga mo ko le mo re wiire ga mo ñuma min bi ku ni walta te ni yere taro ni traniage ni perlaité bo ah ngini ko ki be wal war mi ta ka dalo be ka ta juru juru ta ka da ki be gain so la o fana adama ta ko a ko juru ma re sino o e armade we bo armade re la mi me je we bo ale re la sino conséquence fo ita la war bekele kana jeli bo an ofer dro sino war tout est moins c'est bon pour gain l'argent
okay. Voilà kante
ouais van conséquence bo la de so e mo ko chamanga jena tige re chien titu Paris là.
Mhm.
Ntaro mena fi yana chukum na sobonga le comme cigarette mi kwa au fait.
Aha.
Ya fa moi.
Mhm.
Parce que ne be gardje la la la. Ne ba don, ne be se ka yere bo bini chini. Me do ba la. Morbo lu e wali waru do ala. Ngo de akololo ma yoro yi. Ulu chira kulu kata ulu taru sigina yi. Comme ya fo mo de bi yere nya mo bi yere chi me. Kololo munu ba la fa nga chama fulu fene la yi.
Awo.
Do chira ni million.
Mhm.
Ubeta Paris la kata ba jeu dinga kona la. En espérant nga do soro, ko tiki ka warda ma me abeke abitake chieni kwa.
Mhm.
Donc ya kololo ma yoro yi.
Awo.
Bon, ni aye ni kwa yere basil no chifi yere kan. Ne rabi se ka fo parce que on ne jorobe jamana nyamugo la. An jorobu la ko man jorotu la parce que nan jorotu mbula o tumi bara ni ngada ma wala sanga na do. Ay re ni be bara la ya wi soya. Ne ba fa woni pariere. Mais dom na ne ne ka bara bu ne ndala. Wallahi ne tali programme. Ali ntado ko pla wa ntado e wotoro ni wa ntayere parce que ba soro haju bena haju muna ngadi ma ka dairi me yere yere be bula. Wa kololoy.
Okay.
Donc a même mu fo chifi toujours chifin ka lajɛ so bon filɛ nin an b'a fɔ ko baara mɛ baara tɛ dɛ au fait garijigɛ lajɛ de don garijigɛ lajɛ mun don parce que a bɛ se ka kɛ dɔw garijigɛ ka di ni dɔ ye e bɛ don a la bi tu peux gagner 100 millions aujourd'hui o bɛ se ka kɛ par contre dɔw b'a la san kɛmɛ o ma deli ka 100,000 sɔrɔ y'a ye
ok van ka bɔ chifinw ta la yala a kɔlɔlɔ dɔ tɛ sigida yɛrɛ kɔnɔna na
bon toujours est-il que n ye min fɔ depuis kuma daminɛ la mɔgɔ de b'i yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ an terikɛ gɛrɛnaden dɔ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko u bɛ aw yɛrɛ ka ɲininkali la a y'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ se ka jeune dɔw bila u bɛ sonyali ni fɛnw kɛ toujours est-il que a bɛ bɔ o jeune yɛrɛ la sinon e min b'i kun ni mɔgɔ ta tɛ tu n'as pas besoin k'a fɔ i bɛ taa mɔgɔ ta ta o donc o yɔrɔ la i yɛrɛ de b'i yɛrɛ tiɲɛ mais k'a fɔ ko 40 bɛ n kun 100 bɛ n kun n y'o mise n'o 100 banna tu n'as pas obligé k'a fɔ k'i bɛ jouer bi course bɛ diɲɛ don o don ka taga
bɛɛ tɛ se ka taa sa
génération fɛn pa bɛɛ tɛ se ka taa
o toujours mɔgɔ nata de bɛ bonya o
donc di
an terikɛ dɔ bɛ yan nɔ ale ma taa o don kɔ a taara a ye jouer la 180 a ye 180 sɔrɔ est-ce que a seginna dɔrɔmɛ kelen
a ye tɔgɔ fɔli dabila
ne ka 100 b'a la halisa
tɔgɔ fɔli dabila tɔgɔ fɔli dabila tɔgɔ fɔli dabila o bɔ n'a mɛn mi sɔsɔ ne mi sɔsɔ mi sɔsɔ
a taara a
ye o yɔrɔ to yen o to yen
ok c'est pour vous montrer k'a fɔ vraiment sadiri adamaden tɛ kɛ foyi y'i yɛrɛ kɔ e k'o kuma ye ne sɔnn'o ma koyi
voilà
mais mun kɔlɔlɔ min b'a la vana an k'o de fɔ an lamɛnbagaw
fɛnɛ kɔlɔlɔ b'a la mɛnɛ min sɔsɔ kɔlɔlɔ b'a la o kɔlɔlɔ ye o bɛ bɔ adamaden a tigilamɔgɔ yɛrɛ la sinɔn e mɔgɔ bɛ yen nɔ olu taara e yɛrɛ min filɛ e ye 70 ni dɔɔni min sɔrɔ e b'a dɔn fɛn min b'i kɔ ou bien min b'i ɲɛ i b'o dɔn i tɛ n'a pas obligé k'a fɔ i b'a dɔn sinɔn n'i y'a kɛ dɔw ye olu bɛ to yen nɔ ka to k'o wari bɛɛ don k'o ban
ne ko 70 halisa 65 bɛ ne bolo ne y'o f'e ɲɛna bi e bɛ da la
o tɛ tiɲɛ
walayi bilayi
o tɛ tiɲɛ
n bɛ se k'a bɔ san k'a yir'i la
o tɛ tiɲɛ ye
ok an bɛna an ka auditeur dɔ lamɛn a kɛlen don ka ɲininkali dɔ tɛnkun a la
ne tɔgɔ ye Yusuf Keta ne bɛ Sebeninkɔrɔ ne ka ɲininkali ye min ye yala jeunes bɛ an ka wari min don jeu de hasard in na n'u ye wari nin bila kɛrɛfɛ k'a mara yala o tɛ fɛn dɔ ɲɛ u ye wa
ok an b'a daminɛ ni an teri sifin tɔw ye minnu tɛ tabali kan
bon toujours i y'a kulubali le don
awɔ ne balimakɛ
bon n balimakɛ bɔra ka question poser sisan a ka question ka ɲi kojugu ko yalima ko mɔgɔ bɛ wari min parie n'i y'a mara kɛrɛfɛ kaw yala ka tɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ i ye wa bɔn ne ye nin wola ne b'a fɔ k'a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ i ye par exemple sisan n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dɔrɔmɛ 40 ze walima n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ 10 pari ou bien ka dɔrɔmɛ 20 bi ze e bɛ o 20-20 min mara pour que o ka caya e bɛ kalo joli de k'o la walima e bɛ san joli de k'o la pour que o k'e sagona wari sɔrɔ bɔn so dun filɛ nɛ n'i y'a don so la sisan par exemple e ka dɔrɔmɛ 20 mise ekipu caman na walima e ka taa so ze dɔrɔmɛ 10 e ka dɔrɔmɛ 20 e mana gagne wari ba la ani e bɛ dɔrɔmɛ 20-20 dɔrɔmɛ 10-10 mara pour que i yɛrɛ ka montant ba dɔ sɔrɔ f'i ka san hakɛya dɔ de k'o la pour que i k'i sagona wari sɔrɔ 200 francs e yɛrɛ k'o multiplie par 30 o kɔmɛ d'i ma 72 000 par mois mais ne ye 200 francs je ne ye 200 francs je tile kelen n'ala ye e garisigɛ bonya sa e ka se ka 1,000,000 sɔrɔ ubiɛn 1,000,000 sɔrɔ o bɛ bɛn san joli 20-20 ubiɛn san joli 44 marali ma so filɛ na ne kɔni t'a fɔ k'a maɲi parceke garisigɛ ko de don
ok
ne e nana fɔ k'a maɲi sisan ni dɔ taara je ka 40 je ka 1,000,000 minɛ ne bɛ se k'a fɔ o tigi ɲɛna k'a maɲi mɔgɔw bɛ olu ye du jɔ so la u b'u ka denbaya bɔ a la hali sini yɔrɔ ni y'a fɔ olu ɲɛna ko so maɲi n'u bɛ kɛlɛ
je me présente d'abord c'est monsieur Yusuf Kamisogo
40
de b'e bolo e ko n bɛ taa nin 40 don so la o ye n garisigɛ ni n barila ka gagne 40 wa 60 la mais ni ne ye 40 bila sini 40 foyi tɛ n bolo ne bɛna mun wɛrɛ de bila n tɛ lama ka taa 40 ta n b'a don so la dɔrɔn o de garisigɛ ka bon a ka ca ala fɛ i garisigɛ bɛ bonya o la est-ce que y'a faamuya dɔ o kɔni o ye ne hakilina ye
kante
bɔn cɛkɔrɔba ka kuma a ma kuma fɔ kuma min ye kuma tiɲɛni a ye kuma kilennen de fɔ 44 n'a sɔrɔ ne bɛ 40 jouer san kɔnɔ 44 san kelen 200 francs multiplié par 360 et qui va te revenir à 72 000 ni ma fili wa tan naani ani kɛmɛ naani ni ma fili o de don bɔn a bɛ dɔw ka jagokun bɔ an bɛ bi gɛlɛya mun na a t'i mago ɲɛ dɔw ka jagokun ye bi ka gɛlɛ 44 bɛ se ka mun de kɛ k'a yɛlɛma yɛlɛma fo ka na i kɛ waritigi ye i bɛ san joli k'o fɛnɛ la
kanute mi ka kuma tigɛ a ye min fɔ n'i bɛ 44 jɛ san kɔnɔ ko k'o fara ɲɔgɔn kan ko ka se jagokun sɔrɔ n'i ye sifin ye i laban si bina jɛ ka sɔrɔ i ma jagokun sɔrɔ dɛ an k'o yɔrɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye kuwa
ok an teri sifinw tuso grɛ o fana ye musiki de ye an b'an sigi ka musikiw kife sisan nɔ n bɛnale jamon ani fali pupa olu ka titiri propose aw ye
ukudekeza kama mtoto Swangili mekole
Asana
des joueurs de jeux de hasard situés à Medinakura dans la commune 2 du district de Bamako. Ayanga WhatsApp numéro enregistré à Okuna ni oye 76 62 88 51 ya sa chaque weekend akwasega anga kuna fonu soro tokomi anga statut sans fin ani Modibo Traore ani Mamadou Kanouté fuga fara anga Grenadine toka ani biga masalabi sisa no ame continue ni anga masalai neko fere jume kanga tige ya sa chifu mbesega Nigeria azarinke nga avec modération.
Oye, ka chifi uno e demsen la kawye, ka dobu ka sikiso la no e chomeria yi. Ni gouvernement sera ka laje, au moins ka usine chaman kire dugu yungono. Chaman mebo chomeria la. Ne flen mo yi su électricien. Alhamdoulilah, barabe ne bolo. Gouvernement a yini, ka jan, barabe ne bolo. Gouvernement ma yini, ka jan, barabe ne bolo. Men mounu ye biru kono kala unke. Olu be taka chokodi. Olu dne tseka ke kele yon. Fulu ka bla ou bla yoro la. So jwen, pari futi yin. Ati boni kelei abi boni akli ka baradi amba ina nga jina mo fe uluka yan demeni do uyi shino ayi baro imbeke me amakuma uyoroka umanya kwa
okay
ya sana nga fo go authority ame folo ka jina de fo
jina mo go be pese ka muke
ame jina mo ama fulu nya na ko mulula melenu ulula melenu anga o conseiller alila melenu ko sebe
ngao yala ulula melenu ni de masawe ya
ulamelenu amse ka ulula melenu ni de masawe parce que bena kuma ro de masawe la melenu ga du de kono.
Oh, de masao joro be se ka
de masao joro e muye sadero education medam na so de kono ka ira dem se nuna so ati mago nya mo ye abise ki ga vigla den ku fene mais ale te blanye fe quoi.
Okay
ya ya amo yina nga masao fe u ka tuka masala ni dem se nuye so gona la ka irula mun kai ani mumai so era bola so e kololo bai
yaye anga baro kona la mba fo begi ni yoro sura la mesu kolo lo baba la anere beba don
sani anga kumadi vanma ame anteri shifin do la me ale kele no ka nyenengali do te mu ala tuguni
to ko traure isa apse ga mke pour ga demson bali ou kana ou djida sou ga ou ga barage ino ga ou djida jide hazard
ok nebe balma ga traure ga kan question nyenengali question jabi o follow e mie nyore fo kuma kona lao e pari foot la nyenga mizu ka o ka kemeda ka e bolonta re ma ban follower o dena wa nanin chima ne era ko ne ta bla to ko lan fere alle ne bara soro ne tabla ne ba jouer de ba je to ko de don nganga minda ka mo de don e ye keme bo wa nan diri ma kazali bolonta ma da ban donc ne fe ko ni ne bla to ko ta la ne bolo ko chere la bla to ko ta la ne bolo
amina kuma di anga gerana de to ma est possible d'abandonner ces jeux de hasard
bon no ko nga fam ya la mo mogo no foti wolo aya ta na go passe go warbe sorala me am se ga bla feno
to godi
bo par foti no fen so jin fena mo se ga bla muna ina fo am balma ga kanute bora wa foto muna o depend gouvernement de la parce ni jin ni refla ni basé barantaire barantaire se na ta ga jetem na san jinu flane depense bon kan ala ti demarate go yerega
nga do te do fana te bara la wulu ti foi ke me wulu te par foti ni jeu de hasard non ke o
ici o mogo be mais ni a déterminé ni garanta sigoroman nani ipta soro mogomunu gerana demunu mogomunu teje ba soro mogom teje gerana tete mogokle mogofla alo lu yara ipta soro akadu yoga je me o masiga anyare soro surtout par foot mu yara nalen fana sesan trazere ma jeune babenji telephone do telephone te ipta tigeta
ok grand frère edun
bon no kon bolo fin ben ambition go de quoi do be no lute barala foot faut tout l'amener au tout là quoi ou te par footiger ou te pemiger ou sur notre chemin maelema là quoi mais et chede et va roga fo i bora soka mi to so i ba do no ma foma but don't solution ti bolo ni a solution sur mane wa ni et par footiger a milom no là i ba war du la fiale karatila ne ritila ni pemi war ne ba du la fiale karatila ne ritila ore ga sa wa go kar sa ba mo ga ko ta ga du fe wa wedman ga no o ben
Ah,
akaka. Okay. Kanté. Ouais, il y a quoi ici? Comme balo là. Ne c'est pas faux. Mais problème est jumé. T'as entreprise là que. Yoram na umago be mago duro là. Obita soro mago kele nebe ko barake ne ba. Oui, tiens, ouais, oui, tiens. Voilà. Donc toujours, ame mufo, ambeka jaga ambulu nyoma. Voilà ça gani. Koi, anga dobo la. Shuno sujé ndam na mago kele ngeli lao.
Okay.
Nera be mogodo lu afri baga follow ere a sebe nge baga follow yi pa igume klebe nga ban carnet fly kun tsiga afri adam na tuma maybe ah ele garde le nom de parier
okay van
c'est important
okay ye yin ngalo tengu ka foko bibina genu ko entrepreneur genu be ka chama be ka entrepreneur ala ça c'est vrai oui tiens nga entrepreneur ni dona domaine kono ebe marché nani yorona sina ni ka mogote no ate sorode ni ka mogote ati kun ibi warti kun ka dia ate sorode
Ok.
Donc, au entrepreneuriat, moi je pense que ça c'est un autre débat à part. Donc, sur nos sujets, et nous permettre emploi au créer. Nous avons fait que gouvernement chaque mois ou chaque course. Je l'ai dit. Nga mo gore bi yere nya mo gore bi yere tsho ni bina ni kunta bana kana ta dore ta ta ka dwala ka fsa kulu bala foto na ka kuku ta ka do kata mo go fen ku ka moto ndu ka fa umne ba o te bara e kwa donera ko ne ne ta bla to lan fe tien re la li sa no 3000 francs chimma moto fana ta sa no go bla ka ta so
okay amina sira bla fatim to go la fana e ale kana aka bon conseil u dama ay mulu labe anteri chifu nyeni do ko ku
Salut Tim, je vois que tu es en pleine forme aujourd'hui.
Eh bien sûr, ma Juju. Bonsoir mes amis, comment vous allez, amis jeunes?
Tim, cette semaine, tu nous proposes une chronique culturelle et tu vas nous faire voyager dans l'univers du slam malien.
Un beau matin, sous le poids du désespoir, je contemple ce monde comme un temple obscur. Là-bas, tout est noir, noir comme la nuit, et je m'ennuie sans le minimum encadrement.
Oui, Juju, on s'invite dans l'univers des mots. En effet, le 14 décembre dernier, le concours national Massa Slam s'est tenu à l'Institut français de Bamako. Hadizatou Daou est la nouvelle championne nationale de slam. Elle représentera le Mali à la Coupe du monde de slam qui se tiendra au mois de mai 2020 en France. France et à la Coupe d'Afrique 2022 quelque part en Afrique. Le nom du pays hôte n'est pas encore connu et Jujuel encourage les autres candidats à redoubler d'efforts pour la promotion de ce tard. Je vous propose de l'écouter.
Franchement, je n'arrive juste pas à y croire en fait. Je ne m'y attendais absolument pas. Surtout que tous les autres candidats étaient absolument extraordinaires. En fait, c'est juste exceptionnel. Je leur dirais de ne pas se décourager. Ils ont super bien slamé. En fait, toujours les gagnants. Donc, ils sont formidables. Je leur dirais juste de persévérer, de continuer à faire ce qu'ils font. Et Inch'Allah, l'année prochaine, ça sera peut-être le tour de l'un d'entre eux. J'aimerais que le laboratoire essaye de divulguer plus l'information, que les gens connaissent vraiment beaucoup cet art qui est juste magnifique.
Atim, ça chauffait pour le jury le week-end dernier à l'Institut français, car tous les candidats étaient waouh.
Tout à fait, ma Juju. Et des candidats venus de Tombouctou, Gao, Mopti, Sikasso et Bamako ont livré des messages de sensibilisation sur l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Et Adisatou Daou de Bamako a raflé le prix haut la main.
Mais Tim, un point noir au tableau. Certains candidats étaient frustrés par le choix du jury.
Effectivement, Juju. Selon eux, le jury s'est laissé emporter par les textes de ceux qui ont le plus parler des femmes. Écoutons aussi leur réaction au micro de Yakuba Sangari.
Moi, c'est pour dire, comme on m'appelle, je suis contente. Les notations que j'ai vues aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'ils ont noté. Ils ont noté leur émotion.
Je me nomme Tiena Tangara, surnommé Tiena le Marchand. Le sentiment que j'ai eu, d'abord, après ma prestation, mes prestations, j'ai vu que les gens sont en train de venir me féliciter, dire que le slam est très bien. Ils ont fait appel à des gens qui ne connaissent pas le slam. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour écrire de longs textes, donner de bons messages, mais tant que tu ne parles pas de féminisme, ou bien tu ne fais pas rire le public, le jury te note mal.
C'est vraiment triste, Tim, mais souvent les concours sont parsemés de ce genre de problèmes. Avant de nous quitter, Tim, tu nous fais un petit rappel de cette compétition Massa Slam.
Juju, la première édition de cette compétition s'est tenue en 2014. Massa Slam est une manière de célébrer le slam. Le but de ce concours, c'est d'avoir un champion national qui va représenter le Mali aux deux grandes rencontres internationales du slam, comme je l'ai précisé un peu plus tôt. Écoutons Abdulaziz Kone d'ici Tenka du groupe Agoratoire qui nous donne plus de détails.
Pour organiser sur cette compétition, c'est vraiment unir la jeunesse malienne, ça c'est un, et c'est vraiment donner une plateforme d'expression pour la jeunesse malienne, permettre au slam de se développer davantage à travers cette jeunesse. Je pense que la jeunesse malienne doit encore plus s'accrocher à cette compétition, parce que c'est vraiment une plateforme d'expression, d'ouverture et de partage pour la jeunesse malienne. On peut même dire que cette compétition apporte vraiment à la cohésion sociale.
Voilà Juju, c'est tout pour la chronique de ce soir. On souhaite bon vent à notre nouvelle Massa Slam.
Merci Tim pour ces informations.
Juju, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, chers amis jeunes, portez-vous bien et bye.
Merci Fatim pour ces conseils. Van, conseil du mebe boloka di teri chifuma.
Chifuma min fo kuma konare do. Min ba ko ya ko taje. Akana ma waltala. Akona juruta ka fo ka wake. Akona warba mizaka. I galsike me ateta ki da. I be san fe be du kuma galsike me ateta ki da. Ko ne bene boloka fo yi.
Okay, kante.
Bon, murbu a fo chukum na ti chemo ko. Ame ala fo ka ala barga da toujours. Ala ka kli nyuma nda mbe mo. Munu me so je wa je ne akli do. Parce que negela be haram ya lenu. Taron yafam mais ni dana hakela imadu mo gashila sinan n'importe que toi seul et que le nebo kololota ni mo te jeola na ijani sala kalo sala la sana biga warta kata fli bajila jombi ni donc mumbi ku comme vani afo chumna mumbi ku ibe mise ole la na soro mo ichi ikana mise wal war la ikana iga bara bla ko so a blay ku na ko je d'azard le do chance
ok
ni gardiga dal la dom na ibe mugu che odon
ok
onere kon ma do ni be million ba cha la do la inshallah.
Ok, on a eu une table.
Quand tu as un problème, tu as un problème. Tu as un problème.
Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un 2851 yasa ka se ka nga kuna fonu soro dogokun dogokun anga WhatsApp statut ka walma na be fe ka anga kuna fonu la me fana abe via mo kori nega juru sira la ni o e bisaba ani wolon fla saba muga ani kele me nyoko soro dogokun were ni wati kele ina anga radio partenaire kele on fana sa fe yasa ka se ka akot tu so gere la me to yamna na au kana décrocher de sonidro journal en soreille.